COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Vai calor, segundo a previsión de Meteo Galicia, podemos chegar hoxe aos 27 graus. Entramos nunha época de alto risco de incendios forestais. A Xunta reincorpora dende hoxe a preto dun milleiro de traballadores ao Servizo de Prevención de Incendios Forestais. Son os fixos discontinuos que incorpora a Consellería do Medio Rural cada ano para reforzar este dispositivo antes da chegada do verán. Estos empregados permanecerán en activo ata o vindeiro 2 de novembro. Máis de 200 incorpóranse aquí na provincia de Lugo. Manuel Rodríguez é o director xeral de Defensa do Monte. Falou para COPE Lugo.
Exactamente, o peso da provincia de Lugo en porcentaxe, a día de hoy, nos ronda en torno a 22-23% do dispositivo. Estamos en alto risco, sobre todo, entonces aí prima precisamente estar máis atento, digamos, aos posibles inicios que temos no territorio, e tamén a situación meteo no día ou na semana na que estás. Se temos ir de alto, evidentemente a xente está máis preparada ou atenta a calquera salida que podamos ter para un posible lume.
Se non están máis centrados en labores de prevención. Por certo, están prohibidas as queimas forestais nos períodos de alto risco de incendios. Onte xuntáronse o delegado do Goberno e o presidente da Xunta de Galicia, Rueda e Besteiro. Falaron de asuntos que afectan a provincia de Lugo, como a reconstrucción da autovía 6 en Vega de Valcarce ou dos prazos para finalizar dunha vez por todas a autovía Lugo-Santiago. Tamén da alta velocidade ou da concesión de fondos europeos para proxectos importantes como o de Aldri, en Palas de Rei. O presidente da Xunta votou en falta algo máis de concreción. Alfonso Rueda.
Tiña claro que tiña que plantexar, non plantexei nada novo aparte das situacións que vayan surxindo respecto da vivenda frente aos anuncios do goberno ou da formación profesional, reivindicacións que hai moito tempo Galicia está plantexando e non ten satisfeito. Quizá esperaba algo máis de concreción, que o delegado do goberno constate que sigue sin poder decir cando vai chegar a alta velocidade. A única plantexamento frente a parálisis evidente dos pertes industriais é que as comunidades autónomas tamén temos que aportar a nosa parte, eso xa se deu por suposto hai moito tempo.
Máis encontronazos entre institucións, a conselleira de Infraestruturas pide ao Concello, a alcaldesa de Lugo, a Lara Méndez, que se aclare, que diga honestamente se quere ou non a Roldal Este. Asegura que as alegacións presentadas polo Concello non son serias. Etel Vázquez.
O Concello de Lugo presenta unhas alegacións que non teñen sentido cando estamos a falar dunha Rolda Este que ven marcada no pexón, que respetamos o pexón, é o único punto de axuste é para menor afección ambiental. En segundo lugar, porque es que féronse no Concello de Lugo, digo, es que féronse dicíndolo con moito cariño, que non cumpriu a súa obriga de publicar no tabloiro de anuncios o proxecto da Ronda Este.
Son José Luis Ramudo, está sobre a mesa unha convocatoria de folga por parte de xuíces e fiscais. Comezaría o día 16 de maio. O paro está pendente da xuntanza que manteñen este mércores as organizacións convocantes co Ministerio de Xustiza. Reclaman melloras salariais, un incremento lineal igual que conseguido polos letrados da Administración de Xustiza. José Luis de Año é o representante, e Lugo, dunha das organizacións de xuíces que convocaron o paro. Escoitámolo.
As asociacións van cunha voluntad constructiva de intentar chegar a un acordo que sexa razonable. A verdad que a lei de retribucións obliga pois, a unha actualización cada 5 anos, elevamos casi 20, non se fixo ninguna actualización, salvo unha para reducir o soldo no ano 2010. Co cual, bueno, a voluntad das asociacións, particularmente da PM, unha voluntad de chegar a un acordo que sexa razonable.
O Banco de Alimentos de Lugo e a Cruz Vermella ocuparánse de distribuir 113 toneladas de comida entre 68 organizacións de axuda a persoas vulnerables na nosa provincia. Son alimentos cedidos polo Ministerio de Agricultura. A idea é que esos alimentos cheguen a 8.500 persoas necesitadas na provincia de Lugo. Isabel Rodríguez.
O goberno distribuye un total de 113.210 kilos de produtos alimentarios a persoas en situación vulnerable da provincia de Lugo, cun valor económico que ascende a máis de 187.000 euros e chegando a máis de 8.500 persoas na provincia. Quero agradecer o traballo e colaboración que presta o persoal e voluntarios do colectivo, así como das 68 organizacións asociadas en Lugo e que fan os repartos destinatarios finais.
Balance moi positivo da Ponte Festiva dos días 1 e 2 de maio na nosa provincia. A ocupación hoteleira superou o 90% na Ribeira Sacra, todo un éxito. Notouse moito a chegada dos madrileños, que desfrutan dun día máis de vacacións o seronte festivo na súa comunidade. Tamén na Mariña, os datos foron excelentes. Carmen Cruzado preside a Asociación ACISA en Ribadeo.
Hacemos un balance moi positivo da pasada Ponte Festiva, que foi longa, sobre todo para as persoas que nos visitaron procedentes de Madrid, porque puideron alongar a súa estadía ata a xornada de onte martes, xa que era festivo nesa comunidade. Das consultas realizadas entre as nosas asociadas e asociados, hai que subliñar que a ocupación hoteleira chegou, en algúns casos, a rondar o 90%, unha cifra moi importante pensando nas datas nas que nos atopamos no mes de maio.
O comportamento dun delegado sindical da UGT enturbia as relacións laborais na Deputación de Lugo. Os outros tres sindicatos, a CIGA, Comisión Obreira e o CESIF, emitiron un comunicado conxunto para denunciar que o sindicato está amparando o comportamento reprobable dun dos seus delegados. Fala de intimidación, ameazas e dun suposto acoso por parte dun funcionario aos seus compañeiros. María José Castro, do sindicato CESIF.
En vez de a las víctimas, está apoyando a la persona que realiza estos hechos, que no es normal, que en este momento, en el momento que los comete, es delegado de UGT, pero que no importa, porque puede ser ese funcionario, puede ser otro, lo que no queremos es que esto se vuelva a repetir, bajo ningún concepto ni en ninguna manera. Es decir, tú no puedes estar oprimida, teniendo miedo, trabajando en una administración porque otra persona venga y te intimide, y con sus actitudes prepotentes y su falta de respeto, te acordonen.
Cando xa están en marcha as obras para completar a peonalización do casco histórico de Lugo, o goberno local avanza na súa estrategia para rexenerar o barrio do Carme. Ven de licitar por algo máis de 500.000 euros as obras para peonalizar e humanizar a rúa e a praza que vertebran ese barrio. A rúa, a praza, a capela do Carme e o museo quedarán integrados nunha plataforma única. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Pois o que queremos é seguir avanzando nesta estrategia muramiña, en esta estrategia DUSI, en este caso coa peonización da Rúa do Carme xunto con esta plaza, e como se pode ver tamén no diseño, queremos que sexan espazos diáfanos, abertos.
O goberno de Lugo completou o paseo das palabras do ano na Rúa Menorca. O acto contou coa presencia do tenente de alcalde e a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro. A palabra do ano, a palabra escollida para formar parte dese paseo, foi comadre. Víctor Freixanes é o presidente da Real Academia Galega.
É a Real Academia Galega que coida as palabras e que traballa polas palabras e pola saúde e o futuro da nosa lingua. Non ten sentido o seu traballo sin unha sociedade detrás, sin unha xente detrás que a que terma do edificio, a que sostén o edificio. Entonces non sentímonos especialmente gratificados polo feito de que haxa iniciativas como esta.
En Lugo continúan os problemas, os retrasos coas licencias municipais. En abril, a media de resolución foi de 455 días, prácticamente ano e medio. Escoitamos a Antonia Mejide.
Siguen paralizando el urbanismo en Lugo. Sigue tardando de media más de un año y medio en resolver una licencia. Siguen tardando más de 300 días en hacer el primer informe. Siguen bloqueando la economía lucense. Por eso le pedimos menos triunfalismo y más trabajo para intentar impulsar esta ciudad desde el año en lugar de que el Ayuntamiento de Lugo y la tramitación de licencias sea el verdadero lastre del futuro de nuestra ciudad.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Antes de marchar, eso sí, comentamos que a policía local sorprendeu a un rapaz de 16 anos ao volante dun vehículo polas rúas de Lugo. O seu carón iba o seu pai. O menor foi imputado como investigado por un delito contra a seguridade do tráfico. O pai tamén foi denunciado, no seu caso, como cooperador necesario para ese delito. E tamén foi detido nas últimas horas un home acusado dun delito de violencia de xénero. Segundo algunhas testemunhas, amosouse moi violento coa súa parella no transcurso dunha discusión subida de tono en plena rúa, tamén aquí, na cidade de Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.